Ja sa chcem pozrieť na to, na čom sme nasadli na ten vlak minulý týždeň, kde Michal urobil tú minulú nedeľu taký úvod, čo sa týka tej cirkvi v Antiochii. A my sme videli, že táto cirkev v Antiochii bola cirkev, ktorá bola odovzdaná veľkému prikázaniu, ako aj tomu Kristovmu veľkému povereniu. Čiže jednak milovali veľmi Boha a na druhej strane nemali problém vôbec posielať von ľudí do služby, ktorá by mohla osloviť ďalších evanjeliom Ježiša Krista. A to je skvelé, skvelá kombinácia, moja túžba veľká, za ktorú sa modlím, aby sme takýmto zborom boli, že by sme Boha veľmi milovali a že by sme túžili zasiahnuť svet okolo nás, aby to horelo v nás. Čiže tie členovia tejto cirkvi, keď môžem povedať, neboli to len nejakí diváci, neboli to poslucháči, boli to ľudia, ktorí žili aktívny život na tým, aby počúvali Ducha Božieho a zároveň tak aj činili, čo ich duch viedol a ako k ním prehováral. A tak ja by som pokračoval ďalej, my sme minule skončili ten text tam, že teda Duch Svätý oddelil Pavla a Barnabáša. A ja vám teraz ten text dám troška do uší, aby ste ho aj vy započuli. Ak máte Bibliu, že by ste ho mali v mobile alebo so sebou v nejakej pevnej forme, tak je to 13. kapitola skutkov od toho 4. verša do 12. Takže oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie, odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Savla, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, teda čarodejník, totiž znie v preklade toto jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, alebo Šavol, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Či neprestaneš vary prevrácať priame pánove cesty? A teraz pozri, doláhne na teba pánova ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elima sa padla mrákota a tma tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Halelujá. Takže toto je taký ďalší odsek tej prvej misijnej cesty, ktorý teda tu ako keby začína v tom celom nasadení. A Pavol s Barnabášom teda tu vychádzajú z antiochijskej cirkvi, ktorá zobrala na seba tento svoj kríž v seba obetujúcej sa službe a povedala, alebo nečakala tam možno na žiadne poverenie, ale jednoducho povedala si: takto chceme slúžiť, nečakala na žiadnu odmenu, ďakujem od druhých ľudí, nečakala nič, či z toho bude niečo mať, alebo či sa jej to oplatí, išli nezištne, počúvajúc Ducha Božieho. A cirkev v Antiochii bola naozaj, musíme to asi tak vnímať spoločne, a dúfam, že nebudeme nad tým tiež nejak sa zamýšľať ťažko, bola vydaná Bohu. Ona bola Bohu vydaná, táto cirkev. Oni si povedali: Bože, použi nás, preto mohli započuť, možno podobne ako Abraham, hej, takže odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva, od domu svojho otca a chod do krajiny, ktorú ti ukážem. Toto počul Abraham, keď bol pripravený, keď bol ready. A oni započuli tento hlas takisto ohľadom Barnabáša a Saula, pravdepodobne bez toho, aby zasadal nejaký misijný odbor alebo aby robili nejakú demografickú analýzu, neviem, tých krajín okolo, alebo marketingový prieskum, bez toho, aby nazvali, alebo aby robili niečo, čo by sme my nazvali duchovným zmapovaním si vecí, tak jednoducho vysielajú Barnabáša a Saula na misiu. Pretože boli vydaní Bohu. Keď sa opýtali Williama Boota, William Boot bol zakladateľ armády spásy, keď sa ho opýtali na úspech jeho služby, že v čom to spočíval ten úspech tejto jeho služby, tak on jednoducho odvetil: povedal som svojmu pánovi, tak ako ma tu vidíš, Bože, celý William Boot je tvoj. Ja prosím Boha o to, aby sme vedeli byť vydávajúci sa Bohu. Aby som ja vedel byť. Aby som ja vedel byť. Aby mohol celý Miro možno byť vydávajúci sa Bohu. Hej. A tak títo chlapi sa vydali na cestu, oni je napísané vyslaní Duchom Svety, prišli do Seleukie. A odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Ja vás nejdem trápiť geografiou, hej. Ale oni boli poslaní Duchom Svetým, to je zaujímavé pre mňa, je, že oni boli ním poslaní, to je super, že boli ním poslaní, lebo keby boli poslaní len ľuďmi, tak by to asi za veľa nestálo však. Ale že boli Duchom Svetým vyslaní, tak to bola sila v tom. A ja by som takisto túžil potom, ak by sme my tu nejakým spôsobom sa snažili nejakých ľudí do akejkoľvek služby zapájať, tak potrebujeme spoluprácu Ducha Božieho. Modlitby vaše sú nesmierne, nesmierne, nesmierne dôležité. Citlivosť na Božieho Ducha. Absolútne dôležitá esencia. My to hovoríme, ale ľudia, znova to ja pripomínam, lebo je to tak. Lebo my môžeme naordinovať všeličo. A môžeme urobiť všeličo. Ale ak tam Duch Boží nespolu účinkuje, tak je to potom len naša snaha. A zostáva našou snahou. Tak nadarmo sa namáhajú stavitelia. Ak nestáva Hospodin dom, že? Tak toto je. A my nemáme zmienku tu, že by ich Duch Svätý povedal, viete čo, a pôjdete na Cyprus. To tam nemáme v tomto texte. Duch Svätý ich len poslal. Urob prvý krok. Toto býva obvykle jeho taktika. Urob prvý krok a potom ti ukážem druhý krok. Hej. Zažívate to? Že Duch Svätý vás niekam posunie a poviete si, a čo mám robiť? Teraz urobiť prvý krok? Čo je to? Dobre, urob toto. Ale to mi nedáva zmysel. Áno, veľakrát to nedáva zmysel. Ale Duch Boží to práve takto robí. Urob prvý krok a keď urobíš poslušne prvý krok, ukážem ti druhý krok. On nám nedá celý plán, cez ktorý by sa mieme prelúskať a povedať si, aha, odtiaľ to takto, takto, takto a tu skončíme. Málo kedy to, ja som to ešte asi ani nezažil. Ale prvý krok som zažil. Vykroč a choď a ti potom ukážem ďalej. A toto takto funguje. Skúste to, ak ste to ešte neskúsili. Takže nemáme tú zmienku, že by ich poslal na Cyprus, lenže ich poslal, ale rozhodnutie pravdepodobne zostalo na týchto chlapoch potom, že ako sa oni rozhodli, že kam, vieme však toľko, to musím pridať, že Barnabáš, teda čo v preklade znamená syn útechy, bol levita a ten mal nejakú rolu a tú rolu predal a priniesol peniaze z tejto roly a položili k nohám apoštolov a okrem iného vraj bol rodák z Cypru. Čiže toto vieme. A mne to je také pekné, že on sa zrazu možno v tom celom nastavení, keď ich Duch vyslal, tak kam ideme? Tak povedal, poďme k nám. Poďme k nám. Také... Mne je to veľmi sympatické, pretože si spomínam na obdobie, kedy sme sami rozhodovali teda s mojou Darinkou, že pôjdeme na tú misiu do tých tuniských hôr a zrazu prišiel ten čas, kedy sme sa vzali a po škole, keď som ukončil teológiu a nám zrazu povedali, viete čo, a nepustíme vás tam, lebo ste mladý manželský pár. Vy si potrebujete trošku niečo teraz odžiť zo nejaké 2 roky a potom môžeme začať rozmýšľať, že by ste tam znovu išli, lebo že to nie je ľahká pôda. No a teraz čo? Tak ja som chcel ísť na misiu a zrazu nemám kam ísť. A tak sme sa spolu modlili a viete čo prvé prišlo? Chod domov. Chod do miesta, kde si sa narodil. Chod do Banskej Štiavnice. Potrebujú ťa. A vrátil som sa do mesta, kde som žil. A tam sme skúšali s Božou pomocou rozbiehať na novo tam niektoré služby, ktoré sa nám tam z milosti Božej aj podarili v tom čase. A 7 rokov sme tam ostali. Nakoniec. Dobre, takže išli na Cyprus. Na Cyprus samozrejme sa preplavili. To je jednoducho také, že mali, bol čas plavieb, vtedy nebolo hocikedy, že chodila loď, no ale vtedy bol čas plavieb, takže sa oni tam preplavili a prišli na tento ostrov a začali tam túto svoju službu. A táto služba, ktorá tam začala u nich fungovať úplne prirodzene, tak bola služba slovom. Prišli na ostrov, začali ho prechádzať od Salamíny, tam to bolo, údajne to bolo miesto, kde sa asi narodil Barnabáš v Salamíne, prišli do synagóg. V tom meste bolo veľa synagóg, lebo tam bola veľká židovská komunita, že dosť to bolo, tak by som povedal, židmi tam obývané. A oni tam začali hlásať Božie slovo. No samozrejme hlásali čo? Hlásal tam ukrižovaného Krista, zmrtvých stalého Krista Pavol. A išli najprv teda do tých synagóg, lebo však Biblia aj hovorí, a oni boli tak nastavení, aj keď to bol pohanský zbor Antiochii, že išli najprv tam, kde boli Židia. To je zaujímavé. Prišli k Židom, to vidíme v skutkoch, keď si pozeráte knihu skutkov veľakrát, že oni vchádzajú do synagógy a tam začínajú rozprávať. Veď apoštol Pavel hovorí, ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu každému veriacemu, najprv Židovi, potom Grékovi. Najprv Židovi. Ježiš, keď sedí so Samaritánkou na studni, tak jej veľmi jasne hovorí, že spása je zo Židov. Však? A keď Syrofeničanka tam kričí za ním a plače za svoju dcéru, ktorá zomiera, aby ju zachránil, a je pohanka, hej, vtedy, tak Ježiš jej teda hovorí, že chlieb sa nehádže štenia tam. Bolo dosť kruté vtedy, ale toto nechcem rozoberať, tento príbeh. Tak zrazu tie, ona povedala, dobre, ale aspoň omrvinky padajú zo stola tým šteniatám, keď sa im aj nehádže chlieba. A tu zrazu vidíme, že Pavol apoštol práve teda so svojimi spoločníkmi prichádza do pohanskej zemi, kde tie omrvinky začínajú bohate padať zo stola pohanom. A to je krásne. To je krásne. A tak najprv ale ide do synagógy, lebo to bolo miesto, kde sa Boh uctieval, kde sa mohlo kázať, kde sa mohlo vyučovať. A tak tam káže, lebo to je asi úloha misionára, nie? Či čo je úloha misionára? Čo? Čo je úloha misionára? Okrem všetkých každodenných povinností. No ja si myslím, že v prvom rade zvestovať Božie slovo. Zvestovať Krista. Predstaviť im ho, postaviť im pred oči ľuďom, ktorí v živote o Kristovi nepočuli, že? Toto je podľa mňa úplne bežné. Ja rozumiem tomu, že v súčasnosti je síce menej ako 20% odhadom populácie ľudstva, ktorá ešte nikdy nepočula o Ježišovi Kristovi ani v. Ja nemám rád veľmi štatistiky, ale toto hovorí štatistika vraj. Ale predsa, aj keď je to len minus, okolo 20%, tak stále sú to desiatky, stovky miliónov ľudí. Nie je to málo. Ja neviem, koľký z vás sa modlíte, alebo koľký z vás sa reálne nejak zápasie za to, aby ľudia mohli dôjsť z tmy do svetla, možno tu v našom meste, v našom susedstve, ale ak sa modlíte za toto, tak prosím vás, modlite sa za ľudí, ktorých by Boh zbudil v našom strede, ktorí by chceli predstavovať Krista, ktorí by sa nehanbili predstavovať Krista, ktorí by túžili ísť do toho s celým nasadením. Prosím vás, modlite sa za takýchto ľudí. Je to Božia vôľa, tam nemusíme asi polemizovať. Je to Božia vôľa. A ja rozumiem tomu, že ak ja nebudem platiť cenu, ak ja nechcem platiť cenu za naplnenie veľkého poverenia v mojej generácii, tak za mňa to asi nikto neurobi. A to je asi jasné. Tak modlíme sa za to. Toto zahrňte určite do svojich modlitieb, aby Boh zbudzoval medzi nami takýchto ľudí, ktorí by predstavovali Krista v každom čase. Tak Pán Boh naozaj by chcel, toto je jeho plán, od začiatku stvorenia, že hľadá človeka, aby ho vrátil späť do svojej prítomnosti, aby mohol s ním žiť, aby ten vzťah, ktorý bol prerušený, mohol byť obnovený. Boh je, vlastne celá Biblia je o misii. Hej? Čiže Boh hľadá človeka. To je Biblia. A tak Boha dosť zaujíma teda to, aby tí, ktorí teda v neho veria, aby mohol on v nich prebývať a používať ich ako svoje nástroje, lebo však on je múdry, jeho predsavzatia sú perfektné, my veľakrát si môžeme myslieť, ale Boh rozumie. A ak nás Boh do toho volá, prosím vás, tak nebojkotujme to. Nestávajme sa tomu oproti. Ak nás Boh do niečoho volá, nevspierajme sa, že ja nie. Ak počujete Boží hlas, ľudia, dajme tomu šancu. Nezahoďme to hneď, že ja som na to nie. Lebo Boh je veľmi kreatívny a vždy, keď niečo robí, on robí také veci, ktoré nikdy nečakáš, on nemá niečo nalinkované, My, ani ja, ani nikto z nás, my nevieme nejakým spôsobom vylepšiť stratégiu Božieho ducha. To vie len Boh a vie to spraviť cez nás. A chce to spraviť cez nás. A ja verím tomu, že asi nikto presne z týchto chlapcov na Cypre nevedel, ak presne správne a efektívne zasiahnuť Cyperčanov. Lebo neviem, či vedeli presne. Lebo každá ľudská stratégia by asi bola na nič, znova hovorím. Ale oni išli pod vedením ducha a toto sa im začalo dariť. Ja myslím si, že trošku máme problémy ako už zabehané cirkvi. Práve v tom, že zvolávame, ja neviem, konferencie, zvolávame výbory, snažíme sa nastaviť nejaké ďalšie kroky, robíme to, že nejaké odbory zvolávame, plánujeme, podnikáme, aby sme sa nejakým spôsobom možno pohli v našej misijnej stratégii niekde dopredu. Možno štrukturalizujeme, organizujeme. Ja nehovorím, že to je zlé. Toto by som si nedovolil tvrdiť. Len to robíme ako keby niekedy, až mám pocit zvedomím, že to všetko závisí od nás a na nás. A toto nie je správne. Tak sa niekedy motkáme, možno prešlapujeme na mieste a my potrebujeme Ducha Božieho úplne jasne rozumieť. Čím viac sa budeme modliť, čím viac budeme nasadení, verím tomu, že Duch tam bude prehovárať. Lebo nemusíme to my vymýšľať. To je tá dobrá správa, že nemusíš to ty vymyslieť. Poddajme sa Bohu a Hospodin bude ukazovať cestu a otvárať dvere. A toto je tá vec. Takže on vie, ako zasiahnuť Bratislavu, on vie, ako zasiahnuť tvojho suseda, ako zasiahnuť generáciu X. Boh to vie. Otázka, či to počujeme. A on nás aj potom k tomu zmocňuje. A to je skvelé. Takže Pavol tu prichádza do synagógy, on tam rozpráva veci, samozrejme veci sa niektoré nepáčia ľuďom, je vyšupnutý von zo synagógy so svojím mesičom, veľakrát nie je to ľuďom povôli, no ale on ide, pretože cíti Božie povolanie a v tomto je jeho moc, v tomto je jeho sila, že Duch Svätý ho vedie. A tak prichádza do situácie, kedy sa stretáva s ľuďmi v tomto celom a prichádza odpor. To nie je nenormálne. Zažili ste odpor, keď ste rozprávali o Kristovi druhým? Kto z vás zažil odpor? No, tak nie sme nenormálni, že? Je to v poriadku. Kto radšej neriskoval, aby nemusel zažiť odpor? Aj mne sa to podarilo. Radšej som nešiel do konfrontácie, pretože by som mohol zažiť odpor, ktorý by bol nepríjemný. Ale keď sa začne hlásať slovo Boha živého, priatelia, môžeme z istotou očakávať odpor. Môžeme úplne v pokoji vedieť, že ten odpor môže prísť od diabla, od ľudí, ktorí sú s ním zaslepení, dokonca z radu cirkvi môže prísť ten odpor. Zažili sme to. To nie je nič nenormálne. A toho sa vôbec nemusíme nejako obávať, pretože ten starý had, alebo ten revúci lev, ktorý obchádza koho a hľadá, koho by zožral, tak má jediný cieľ, bojovať proti Bohu. A tým bojom je čo? No, aby zničil, spochybnil, znechutil, zviedol, preto som sa veľmi rozbehol. Dobre. Aby klamal, aby zdevastoval fakt, že všetko, čo je spojené s Božími plánmi a Bohom samotným. Určite áno. Áno, tak toto je. Žiadna novinka. Božie príležitosti, keď sa otvoria, zrazu tak áno, prichádzajú aj dvere k opozícii. Ja si pamätám, koľkokrát aj pamätáte si ešte tie pouličné evangelizácie, ktoré boli. My sme v nich fungovali, ja som tam kreslil tie skeče nad tým priorom a neviem čo, hlásal som, čo Kristus so mnou spravil, vždy nejaký okruh ľudí tam počúval. Zrazu vidím tam môjho spolužiaka, hovorím si, počuje, že Boh hej, niečo robí. A zrazu ten chlap vyjde, príde rovno ku mne, čakám, čo bude. Prásk mi takú, že som stratil rovnováhu a že som bol hneď na zemi. Haleluja. No. A odišiel. A povedal, že také blbosti, nech si strčím za klobúk. Povedal to inak. No. Ale počul to. Presne tak. No a to sú tie veci, že na druhý deň, keď som tam robil skeč, už som nebol taký hrdina. Už som mal troška väčšiu bázeň a on prišiel. No, prišiel. A ja som sa modlil a povedal, že tak ako ma chceš použiť? Zase mi má jednu dať. Vieš čo, tie reflexy boli veľmi rýchle, ale som sa ovládol naozaj. No, ale pravda je taká, že už potom len počúval. Neprišiel ku mne, prišiel ku mne až potom a potom konečne sa podarilo otvoriť jeho život a zistili sme, prečo bol taký nervózny. Hej. Ale vďaka Bohu, že mohol počuť evanjelium a mohol byť zasiahnutý. Ale toto sa deje, rozumiete? Toto není nič nové. Takže ja rozumiem tomu, že toto je ešte také, že otvorený odpor, ale viete, čo je najhoršie? Že jedna z takých tých najúspešnejších diablových taktík medzi kresťanmi, ako nerobiť to, prečo nás Pán Boh povolal, je, že sa nám úspešne darí žiť naplňaním požiadaviek druhých, namiesto toho, aby sme naplňali požiadavky Božie. Nie, nám Boh dá milosť tom. Hej. Aby sme požiadavky Boha naplňali. Dobre, prichádzajú na ostrov, prechádzajú si tie krajiny, prídu do Pafu, kde je hlavné mesto, je tam prokonzul, teda ten, čo na miesto konzula tam sedí, teda má celkom veľké právomoci, človek, ktorý je pánom ostrova. A prichádzame k čarodejníkovi, ktorý tam je, spomínaný. A tento sa volá Elimas, alebo teda Bar Jezus. Je to Žid, je to Hebrej. Hej. To meno Bar je syn, Jezus je Ježiš. Hej. Čiže syn Ježiša, syn spásy. Pekné meno, že? No, takže toto je, vidíme, že meno Ježiš asi nebolo až také nezvyklé v tom období, to Ješua. Takže Bar Jezus tam je a tento človek je možno takým obrazom toho, čo zažíval Peter v Samárii so Šimonom Mágom zase. A zaujímavé, že od začiatku cesty sa tu spomína ako prvý odpor, taká manipulácia, také čarodejníctvo, také zavádzanie, Takže Bar Jezus tu vystupuje ako keby vedľa toho prokonzula, no a v tejto opozícii Božieho slova, to je samozrejme nastavené, kde tu je jasný okultizmus, asi nemusíme nad tým nejako filozofovať, to není žiadny zajačik vytiahnutý z klobúku, to není kúzelník, hej? To je čarodejník, to je manipulátor. Hej? A je tu snaha odporovať tomu, čo Saul a Barnabáš priniesli, keď si ich prokonzul zavolal. Vidíme, že Sergius Paulus bol človek hľadajúceho srdca. Ten chcel vedieť, on bol človek, ktorý bol napísané, že rozumný dokonca, aby sme povedali inteligentný. A preto sa aj asi pravdepodobne obklopoval ľuďmi, ktorí mali ako keby viac toho niečo, čo on nemal. Aby vedel viac toho uchopiť. A tak tento človek zavolá si Barnabáša a Pavla, lebo oni niečo tiež priniesli, čo jeho zaujalo. Čo niečo ako keby chcel poznať. A keď si ich zavolal, tak tu sa stavia tento chlapík, tento Bar Jezus, alebo Elimas. Elimas nie je meno, Elimas je semický názov čarodejníka, alebo mága. No a tento človek sa tu snaží postaviť sa na odpor, ako keby Pavlovi, alebo Saulovi a Barnabášovi, možno podobne ako ľudia sa stavujú na odpor Božiemu slovu, napríklad pri Štefánovi, keď počúvali, ale nevedeli odolať. Hej. Nevedel riešiť to, čo Pavol rozprával, tento mák, nevedel sa proti tomu postaviť, podobne ako so Štefánom, že nevládali odporovať jeho múdrosti aj v duchu, ktorom hovoril, nevedeli mu odporovať, boli nervózni tí ľudia. A Bar Jezus tu vidí týchto chlapcov, misionárov, ako ohrozenie svojej nejakej, ja neviem, prestíže v živote a priazni sú pro konzula. Teda ako konkurenciu, asi by som povedal. A tak tento chlapík začína sa uchyľovať k tomu, aby ich osočoval, aby proti ním vystupoval, aby nejakým spôsobom sa stával na odpor. A tak Saul a Barnabáš nemajú ani potuchy, že budú rastať pred tým, kto je najväčší na Cypre, ale Pán Boh to takto zariaduje občas. Hej. A toto im naordinoval Boží duch a títo chlapci boli na to citliví a tak zvestujú slovo pravdy a tento Sergius Paulus počúva. A oni tu vedú tohoto človeka ku Kristovi. Vedú ho k poznaniu pásy, vedú ho k poznaniu Boha. A viete, vedenie ľudí ku Kristovi, ak to robíte, a verím, že robíte, tak to viete, že to nie je nič také, že o nejaké zložení akademickej skúšky. To není nejaký uzavretie o nejakého úspešného biznisu, keď niekoho vediete ku Kristovi. Je to zápas o dušu. Je to zápas. Je to boj, kde sú slepí ľudia, zaslepení pánom tohto sveta. A vy prenikáte tým svetlom Božej zvesti cez tú tmu. To není ľahké, to není niečo, že takto to spravím, toto poviem a bude vyriešené. Nie, nie, nie. V tomto prípade ide zápas o Sergiovu dušu, o jeho život. A tak tento Sergius Paulus im počúva a je tu odpor. A keďže tu je odpor, tak my vidíme, že Pavol sa s tým nehrá. Pavol sa s tým nehrá, lebo vidí, že tu je snaha odviesť pozornosť od evanjelia, tak hovorí, musí zakročiť. Tu je napísané, že vtedy Šavol, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňoho zrak. Naplnený Duchom Svätým. Ja chcem povedať, aby sme neboli v omyle nejakom, tu sa nejedná o nejaké nové naplnenie Duchom Svätým, ale to, že Pavol už nesol v sebe Ducha Svätého, ktorým bol naplňaný každý deň. Treba povedať, že žiadny znovuzrodený človek, ktorý prijal Krista, nestráca prítomnosť ducha, takže by mal prázdnu nádrž úplne. Že by sa musel modliť ako Dávid, že svojho ducha mi prosím neodnímaj. Ale treba povedať aj to po B, že ani každý kresťan nemá tak niekedy natankovanú nádrž svoju doplná, že sa vznáša na krídlach Božieho ducha, že by bolo každému na prvú šupu jasné, že aha, je plný ducha. Preto je výzva od Pavla, že buďme stále, neustále buďte plnení Božím duchom. Buďte, ako nás tomu teda sám Pavol teda volá, aby naša tá nádrž bola riadne naplnená každého času. A tu, že on je v moci tohto ducha, že ho zmocňuje a je plný jeho, tak mu tu pán otvára dar rozlišovania duchov. Konfrontácia je nevyhnutná, no čo sa dá robiť, keď sa dve kráľovstva bijú? To není o tom, že no viete, dneska sme veľmi tolerantnej dobe, by sme povedali, však viete, toto je názor Elimasa, toto je môj názor, však obidva sú dobré, nie? No. Nie. My vieme, že Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove, ale my si to musíme aj privlastňovať tieto veci a žiť v tomto slove, že deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Tak hovorí písmo. A keď v tom budeme chodiť, každodenne byť plnený Božím duchom, tak môžeme kľudne v pokoji s Pavlom povedať, a že Boh pokoja skoro rozšliape Satana pod vaše nohy. Pretože je to jedine Duch Svätý, ktorý nás k tomu zmocňuje. On nás uschopňuje aj kázať Božie slovo. To je, myslíte si za to, že ja viem nejaké písma alebo Bibliu, naspamäť niektoré veci, že to je už ja viem všetko? Neviem. Pretože Boh vie, čo je v každom človeku a ako čo k tomu použiť. A keď ja som na to citlivý, vtedy viem vstúpiť do jeho sveta. On nás uschopňuje hovoriť Božie slovo. On nás zmocňuje ku konfrontácii s mocou, ktorá je v opozícii. Jedine Duch Svätý nás vie pripraviť a možno zniesť aj smrť, ako zomrel Štefan, ktorého tvár žiarila ako tvár aniela, keď bojoval za Krista. To jedine Duch Svätý vie. A to, ako žijeme svoje životy, tak to aj ovplyvňuje tak všetko okolo. Naše zmysly budú tak cibrené, to, čím žijeme, to nás bude definovať. Jednoducho, to bude rozvíjané, to bude, ako by som povedal, citlivé. A ja si pamätám, keď som cvičil bojové umenie, bol som citlivý na x iných vecí, na ktoré dneska už dávno nie som. Ja som vedel, keď som si cibril tieto veci, predvídať tak, že sa, ako sa hovorí, že si mal oči aj vzadu a vedel si, kedy udrie ten protivník a podobne. No dnes tú citlivosť nemám, lebo už to nerobím. Ale vedeli sme to, keď sme to rozvíjali. Hej. A ak my, kresťania, budeme plnení Duchom Svätým, budeme citliví na duchovnú realitu veľmi jasne. Veľmi jasne budeme vedieť proti nej aj vystupovať, ale keď si dovolíme ten luxus, že tam okašleme, no tak potom budeme aj zraniteľní, aj zlyhávajúci. No, takže on tu začne zdieľať pravdu. Ešte mám koľko? 5 minút? Pavol tu začne zdieľať pravdu, Saul plný ducha, tu zrazu opíše skutkový stav tohto človeka, ty diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, či neprestaneš prevrácať pánove cesty? A tu vidíme, že z tohto opisu, čo tu Pavol zrazu zo seba dostal, že je tu postavenie sa proti tomu duchu násilia, toho čarodejníctva, ktorý sa prejavuje pri tomto človeku, ale ktorý není nutne len duchom čarodejníctva. Viem, čo si predstavujete pod čarodejníctvom, asi nejaký okultizmus, nejakú čiernu mágiu, ja neviem čo, hej? Áno, ale musíme rozumieť aj tomu, že toto nie je len to, ale že tu je aj forma práve toho, že ľudia tu dosť manipulujú, že je tu nejaký podvod, že je tu lesť, že je tu klamstvo, zavádzanie, že keď sa tomuto človek otvára, tak samozrejme, že môže to aj prerastať do všetkých možných vecí, ktoré sú nie z Boha. Lebo Pavol apoštol Galátským píše a radí medzi skutky tela, predstavte si, že skutky tela sú zjavné, smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva. Hej. Manipulácia. Viete, celé kúzelníctvo, to je iluzionizmus. To je založené na podvode. S tým rozdielom, že vám je vopred oznámené, že to bude podvod. Hej. Alebo možno aj nečakáte, ale vy viete už dopredu, že to tak bude. A tu je povedané, ty si diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti. A zaujímavé, že podlosť a falošnosť alebo nešlachetnosť je z koreňa šikovnosť. Nechcem vás teraz s gréčinou trápiť, ale tá šikovnosť samozrejme môže byť dobrá, ale keď ju zneužijete, tak sú z toho intrigy. Čo je intriga? Možno sa to ťažko niekedy opisuje, ale viete, keď veci navlečiete tak, aby ste niečo z toho dosiahli pre seba, ale nepoviete celú pravdu. Možno to je veľmi zjednodušene povedané. A počítate možno aj s tým, že ten druhý sa to dozvie nejakými rôznymi kanálmi a pritom ani nevie, že ste to povedali vy. No to je intrigánstvo. Dosahujete svoje, ale šikovne. Tak Elimas bol takýto. Používal nie nutne nadprirodzené čary, my to tam nemáme zaznamenané, ale bol odhalený, že používa zastieracie manévre. Navyše k tomu Pavel povie, že je diablov syn, no a ak je syn diabla, tak potom používa asi aj jeho moc, nie? Viete, čo je diabolos? Čo je diabolos? Ako? Diabolos? No, žalobca, ohovárač, hej, to je meno, to je diabolos. Hej. Každý, kto ohovára, je diabol, prepáčte. Je to tak? Nie s veľkým D, samozrejme, ale s malým D. S veľkým D je Satan. Hej. A koho ohovára diabol? Ohovára diabol? Koho? Božie deti, áno. Samozrejme, žaluje na bratov, samozrejme, to je jeho funkcia, alebo teda jeho nejaká náplň práce. Viete, že príde pred Boha a povie na Joba. Viete, máme to v písme. On žaluje, on manipuluje. Hej. A tak chcem povedať, že ak začneme ohovárať alebo špiniť na niekoho, tak prepáčte, ale tak potom som malý diabol. A tu vidíme, že keď sa to nedarí intrigami, tak sa snaží siahať po mágii. A všimnime si, že on tu hovorí, ty prevraciaš tu cesty pánove a samozrejme, každé čarodejníctvo a veci, ktoré manipulujú, sú od pána vzdialené, to sú cesty nepriame, to sú cesty znásilnené, keď chceme dosiahnuť svoju vec za každú cenu, ale mimo Boha, obklukou nejakou, to dúfam, že to nerobíme. Niekedy sa to ale podarí, že? A za týmto netreba veľakrát nutne vidieť nadprirodzené konanie. Dajme si pozor, ľudia, na tých, ktorí nikomu neveria, ktorí za všetkým vidia peniaze, ktorí za všetkým vidia prospechárstvo, ktorí za všetkým vidia špinu a nevedia veriť nikomu, že majú čisté úmysly. Buďme na pozore. On hovorí, prevráciaš tu cesty pánove, priateľu. Priame cesty, to je pravda evanjelia. A tak sa proti nemu postaví a povie, a teraz doľahne na teba ruka pánova, oslepneš, istý čas nebudeš vidieť slnko a vtedy na ňo dopadla tma a tápal vôkolo seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Elimas, ktorý žil v duchovnej temnote, zrazu dostal fyzickú temnotu. A možno je to preto, aby mohol znovu prezrieť. Nevieme o ňom, čo sa stalo. Nevieme o ňom, čo bolo ďalej. Možno, aby mohol znovu prezrieť. Duchovne myslím, lebo načas to bolo. A tiež nie je nezaujímavým faktom to, že takým prvým zaznamenaným zázrakom Pavla v Biblii je súd oslepením. Viete prečo? Lebo je to presne to, čo sa jemu udialo na ceste do Damasku. Kde ho Kristus zastavil, keď prenasledoval cirkev. Že oslepol. Absencia svetla pre tohto človeka, Elimasa, zase otvára svetlo druhému človeku, prokonzulovi, kde sa mu to zrazu vyjasňuje, rozžiaruje. A keď prokonzul videl, čo sa stalo, tak zrazu žasol nad pánovým učením a uveril. A v čo uveril? No v Božie slovo. V Božie slovo. Vidíme, že Boh v novej zmluve používa zázraky ako sprevádzajúce znamenia, aby potvrdil svoje slovo. Tak toto funguje. Tam, kde sa jeho slovo káže, Boh niekedy používa svoju moc a preukazuje ju, aby svoje slovo podporil. Zázraky totiž rozumieme, že nemajú kapacitu nikoho zachrániť. Oni nie sú spasiteľné. Ale on svoje slovo chce podporiť zázrakmi. Ježiš odpovedal a riekol učiteľom zákona, blúdite, chlapi, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. Na druhej strane hovorí, a tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš, hovorí Ján pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Tak na to, aby sme boli zachránení, nepotrebujeme veriť tomu, že či Ježiš chodil po vode, a či to víno naozaj tam premenil v tej káne, a že či toho Lazara naozaj vzkriesil. My v to nemusíme úplne veriť. Ale potrebujeme vo svojom srdci veriť to, že on je záchrancom človeka a že je poslaný od Boha, aby zachránil môj život pre večnosť. A tak tu hľadanie toho prokonzula Sergia Pavla je zrazu pri konci. Nachádza pravdu, ktorá ho oslobodzuje. Sir William Ramsay, ja už končím, pojednáva o písomnom dokumente nájdenom na Cypre v minulom storočí, ktorý nesie meno Sergia Pavla a potvrdzuje, že tento muž sa stal kresťanom ako aj celá jeho rodina. Haleluja. Zhruba 12 rokov po tejto udalosti sa vracia Barnabáš na Cyprus do Salamis, kde pravdepodobne sa narodil. Znovu sa tam vracia, aby hlásal Božie slovo, kde je zakázanie Krista ukameňovaný miestnymi obyvateľmi. Konal Božiu volu, haleluja. Pri šírení evanjelia sa vedie boj. Duchovná vojna. Ja to nechcem nejak zveličovať. Pokoj bez boja tu na zemi nie je možný. Ak si Boží a žiješ Bohu, tak nezakladaj si na pokojnom živote. Ak si chceš zakladať na pokojnom živote, tak potom si nechaj evanjelium pre seba a nehovor ho nikomu. Ale potom sme sa minuli poslania, pre ktoré sme tu mali byť. Ale kdekoľvek slovom Božím zasvietiš, tak tam prenikneš tmu. Tam prerazíš temnotu a možno zachrániš niekoho život pre večnosť. Len to, čo robíš pre Krista, zostáva a len to má trvalú hodnotu. Tak, možno som bol trochu dlhý, prepáčte, ale pozývam vás do toho, aby sme boli dobrými svedkami. Citlivými na Božieho ducha, povedaný, Pane, tu som, celý ja. Použij ma, ako ty chceš, lebo chcem vidieť tvoje konanie, tvoju ruku, tvoje zázraky, tvoju prítomnosť. Chcem vidieť zázrak záchrany života. A k tomu vás tak chcem pozvať aj v tento čas, možno práve touto konfrontáciou, ktorá tu prebehla, a nebojte sa jej. Nebojme sa konfrontácií. Ľudia na nás budú možno nadávať, možno nám budú robiť nepríjemné veci, možno nás nebudú niekam, budú nám robiť prekážky, možno nám strelia za ucho, ja neviem. Ale Boh o tom vie. Ježiš o tom vie. A ak ty si Ježišov, tak čo ťa to trápi? Tak nech vás Pán Boh veľmi žehná, nech nám dá milosť aj do ďalších dní byť dobrými svedkami tohoto celého.